Skaitinys iš Danielio knygos. Nebukadnecaras klausė, Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, ar tai tiesa, kad jūs negarbinate mano dievų ir nenusilenkėte mano pastatytojai auksiniai statulai? Tad jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsite ragų, švilpinių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų ir visų kitų instrumentų skambesį, tuoj pat parpulti ant žemės ir pagarbinti mano padirbdintą statulą, tai bus gerai. O jeigu jos nepagerbsite, tą pačią valandą būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koksgi Dievas tada begalės jūs išgelbėti iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atšovė karaliui Nebukadnecarui. Nėra mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas nors mus išgelbėti gali, tai mūsų Dievas, kurį mes garbiname. Taipogi iš degančios krosnies ir tavo karaliaus rankų jis gali mus išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir žinok, karaliau, vis tiek mes negarbinsime tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatytai statulai. Tada Nebukadnecaras įtūžo, jo veidas išvypo iš pykčio, ant Šadracho, Mešacho ir Abednego. Jis liepė įkūrenti krosnį 7 kart kaitriau negu paprastai. Keletui stipriausių savo kariuomenės vyrų įsakė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednego ir įmesti į degančią krosnį. Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnės liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė. Ji nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino. Karalius Nebukadnecaras išsigandęs pašoko ir klausė savo tarėjų. Argi ne 3 vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį? Tai atsakė karaliui, taip karaliau. Šis atsikirto. Bet aš matau 4 vyrus laisvai ugnyje vaikštinėjant. Jie sveikutėliai, o tas 4-asis atrodo panašus į dievaitį. Tada Nebukadnecaras sušuko. Šlovė Šadracho, Mešacho ir Abednego dievui. Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie pasitikėdami juo, ryžosi verčiau nepaisyti karaliaus įsakymo ir paukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą, ne savąjį dievą ir jam nusilenkti. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių dieve, garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingoj šventoviai, garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie karališkam soste, garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove, garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse, garbė ir šlovė tau per amžius. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumo. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome, kaipgi tu sakai, tapsite laisvi. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas. Bet Jėzus tęsė toliau. jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavaikiniai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Girdėjote viešpaties žodį. Šiandien šventoji Evangelija mums kalba apie tiesą. Ir viešpats Jėzus kiekvienam iš mūsų Marijos radijo klausytojai šiandien sako, tiesa padarys jūs laisvus. Kokia tiesa viešpatie mus padarys laisvus? Toji, kuri išlaisvina mus iš nuodėmių. Nes kas daro nuodėmes, yra nuodėmes vergas. Taigi, manau, jog labai tiktų šiuo metu keletą žodžių tarti apie pačią išpažinti. Toji, kuri mus išlaisvina ir netampame mes vergai tos nuodėmės, kuri kasdien mus persekioja. Taigi išpažintyje yra du veikėjai – Dievas ir žmogus. Manau, kad nepasipiktinsite, jeigu priminsiu šventos išpažinties eigą. Pačioje išpažintyje yra be galo svarbi vieta – tai gailestis. Gailiuosi tada, kada išpažįstu nuodėmes. Išpažįstame nuodėmes, sakome, daugiau neatsimenu, gailiuosi, prašau atgailos ir išrišimo. Šį žodį gailiuosi labai dažnai pamirštame. Lygiai taip pat kunigui davus atgailą ir teikiant išrišimą Dievo vardu, žmogus pasimeta, nutyla ir nežino, ką veikti tuo metu. Kiekvienas iš mūsų esame kviečiami tuo metu gailėtis. Gailėtis, muštis į krūtinę ir sakyti, Dieve, pasigailėk manęs nusidėliu. Dieve, pasigailėk manęs nusidėliu, kartojant tol, kol mums pabels. Taigi išpažintyje be galo yra svarbu, kaip minėjau, gailestis. Išpažintis be nuoširdumo irgi tokia galima. Kartai žmogus ateina iš pažinties todėl, kad reikia eiti iš pažinties, nes dabar gavėnios laikas, advento laikas, noriu priimti šventąją komuniją per Velykas ir Kalėdas. Taip, yra ir tokių žmonių, kurie ateina iš pažinties, nes kažkas to paprašė. Šeimos nariai paragino, bet nekilo iš jo paties širdies. Taigi gailestis irgi yra keletos rūšių. Gailestis gali būti ir toks, kada žmogus gailisi ir save visaip griaužia, sakydamas, na va, tai buvau neišmintingas. Taip aš tam žmogui pasakiau, o jis man toks naudingas, dabar jis man jokių būdų nebepadės. Nėra tai tobulas gailestis. Arba kitas žmogus gailisi, nes bijo. Būk geras, atleisk man. Nekeršyk man, daugiau tikrai taip nedarysiu. Tokios mintis mus užplūsti gali ir tada, kada galvojame apie viešpatį Dievą. Vadėl šios nuodėmės viešpats mano maldos neišklausys. Viešpats man atkeršys pragaro ugnimi. Tai netobulas gailestis. Tobulas gailestis yra tai, kad man skauda. Skauda siela. Tada, kada įvyksta šeimoje arba draugų tarpe barnis, dažnai žmogus grįžęs į namus galvoja ir save griaužia. Na kam aš pasakiau šitą žodį? Na kam aš padariau šitą veiksmą? Noletai buvau neišmintingas. Juk tas žmogus toks man geras draugas, o dabar šitaip santykiai pašlyjo. eisiu rytoj, atsiprašysiu, nusinešiu šokolado plytelę, gal išgersim kavos ir susitaikysim. Taip, žmogus gailisi, nueina, prisipažįsta, atsiprašo ir atsilygina. Štai ir buvo paminėtos išpažintyje reikalingos gailesčio akto dalys. Taip kartais gali atsitikti, kad žmogus nežino, ką sakyti priejus prie klausyklos. Jei nežinai, ką sakyti, tai ir nesigaili. Vienoje Milano bažnyčių įėjus pamačiau tokį užrašą. Tenai buvo parašyta: jei jautiesi teisus, kabutėse, arba be kaltės, kabutėse, jei atsimeni tik abstrakčius dalykus arba menkniekius, arba nežinai, ką sakyti, arba ieškai tik progos gauti išrišimą, kuris būtų visai neblogai, taigi nesi teisingame nusiteikime, kad gautum tokio didžio sakramento malonę. Ir užrašas tęsiasi tokiais žodžiais: kunigas neturi pešti po vieną tavo nuodėmių, bet esi tu, kuris nori išgydyti širdį ir pasivesti Dievo gailestingumui. Gerai išpažinčiai reikia gero pasirengimo. Tad, broli, sesė, jei turi tokią galimybę, pasiimk, su kuo rašyti, lapelį ir padiktuosiu keletą vietų, kurios padės padaryti gerą sąžinę sąskaitą, geriau pasiruošti šventai išpažinčiai. Noriu tai padaryti, pakviesdamas visus radio klausytojus, bent kartą pabandykite į savo sielą prieš išpažinti pažvelgti ne savo akimis, bet Dievo žvilgsniu per šventąjį raštą. Dievo žvilgsniu. Ką tai reiškia? Gavėnios metu mes, krikščionys, gyvename tokiu nusiteikimu. Gyvename malda, gyvename pasninku ir išmalda. Apmastyti šias tris krikščioniško gyvenimo esminės dalis irgi pasiruošimas išpažinčiai. Gali pamastyti ir apie 10 Dievo įsakymų, kuriuos rasi išėjimo knygoje 20 skyriuje nuo 1 iki 17 eilutės. Išpažinčiai pasiruošti ir savo gyvenimo tikslui suformuoti labai gerai yra perskaityti kalno pamokslą. Na, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Matą perskaityti 5, 6 ir 7 skyrius. Išpažinčiai pasiruošti labai tinka apaštalų laiškai, ypatingai Pauliaus laiškas romiečiams. 12, 13, 14 ir 15 skyriai. Taip pat pirmasis laiškas korintiečiams, 12 ir 13 skyriai. Laiškas galatams, 5 skyrius. Laiškas efeziečiams, 4, 5 ir 6 skyriai. Nereikėtų šių nurodytų šventojo rašto vietų imti ir skaityti vienu kartu. Gal kas vakarą perskaityti vieną, po to kitą vakarą kitą skyrių ir pažvelgti į savo sielą. Kada būsi žvilgtelėjęs į savo sielą šventojo rašto eilutėmis prieš išpažinti, susikaupk atėjęs į bažnyčią, atsiversk 139 psalmę ir perskaityk. Pamatysi, kokia nuostabi ši psalmė žmogui besirengiančiam eiti iš pažinties. Tai noriu, mėly radio klausytojai, ir paraginti kiekvieną. Nelaukti paskutinės dienos, nelaukti didžiojo šeštadienio ar penktadienio ir tik tada nueiti iš pažinties, bet jau dabar, paprastomis dienomis, vakarais ar tada, kada pas jūs yra šventosios mišios, ateikite į bažnyčią gerų pusvalandžių, gal 40 minučių anksčiau. Susikaupkite. Ir kai tik klebonas ateis į klausyklą, atlikite išpažinti. Gal šį kartą kitokią. Tokią, kurią padiktuoja mums pats viešpats Dievas per šventąjį raštą.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras kunigas Ramūnas Norkus.